Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Mercredon la 6 de maio 2009. Bonvenon caregai gefratoi alla nia programo en Esperanto. Mi sen pazienze attendas la momenton kiam mi estos mese de vi, che nia pregiado kai nia sindevigo povu al porti pazon al sancta lando. Ien la vortoi de la messaggio kiun la papo adressis al jordanianoi, israelanoi kai palestinanoi, vortoi per kiui benedicto la dexesa concludis la cimatenan generalan audienzon en plazzo sancta Petro, du tagoin antaula comenzo delia apostola voyaggio alla locoi della cristana credo. Mi venos mese de vi, kiel pilgrimulo de pazzo, mi desiras capti la occasion pere de radio cae televida el sendo por saluti ciuin popoloin de tiui teroi. Mi attendas sen pazienze esti cun vi, cae cun dividi cun vi via in pet sopiroin cae esperoin, sed ancau vian doloron cae via in bataloin. Mia cefa celo, daurigis la papo, estas visiti la locoin sanctigitain de la vivo de Jesuo, cae pregi por la donazzo de la pazzo cae de la unuezzo de viai familioi cae de ciui por ciui sancta lando cae mesoriento consistigas heimon. La papo substrecis ancau la giganta in antauen pascioin farita in la dialogo cae cultura interchangio cun hebreoi cae islamanoi. Ilin la papo rencontos dum la baldaua apostola voyaggio. Seque li finis sian messagion per citiu pet desiro, adresita a parte alla catolicoi de tiu regiono.
And ask you to join me in praying that the visit will bear much fruit for the spiritual and civic life of all who dwell in the Holy Land.
Mi petas al vi cunigi cun mien pregiado, porque la visito al portu multe da fructoi por la spirita cae civila vivo de ciui ciui vivas en sancta lando, che ni ciui povu laudegi Dion pro lia bonezzo, che ni ciui povu esti homoi de espero, che ni ciui povu esti firmai en nia desiro, cae en niai clopodoi por la pazzo. Cai el Mesoriento, precise el Damasco, venas ancau la figuro de monaco cae teologo de la unua iarcentoi de la Ecclesio, temas pri Sancta Johano el Damasco, quies biografion la papo presentis dum la cimatena generala audienzo. Ancau Johano, kiel multae aliai de la sama epoco, electis la monachan vivon anstatau la vivon ce la cortegoi. Cai ancau li, kiel multae membroi de la ecclesia hierarchio, batalis, temas pri epoco circa la duono de la oca iarcento post Cristo, contra la malpermeso omagi al sanctae bildoi. Johano el Damasco, diris la papo, estis crome unu e la unuae kiwi distingis, en la publica cae ne publica cultado de la cristanoi inter adoro cae omagiado. La unuan, la adoradon, oni povas adresi nur al Dio. Por la dua, male, oni povas utiligi bildon, por adresi sin al tiu, kiu estas en la bildo mem. En siai predicoi, pri la temo, Sancta Johano el Damasco usis argumentoin, agnoscis la papo, ricain ie tre allogai bildoi. Mi ne omagias alla materio, diris inter alie tiu malnova teologo, sed alla creanto de la materio. Ciune estas do materia la ligno de la cruzo trifoie beata, cae ciune la inco, cae la sanctega libro de la evangelioi ne estas materio, ciu la savodona altaro, ciu donas al ni la panon de vivo, ne estas materio, cae antau cio, ciune estas materio, la carno cae la sango de nia signoro, au oni devus nuligi la sanctan caracteron de cio tio, au oni devus doni alla tradizio della Ecclesio la omagiadon della bildoi de Dio, cae de tiui della geamicoi de Dio. Cun lige cun citiui basai ideoi, finis la papo, Johano el Damasco starigis ancau la omagiadon cae respectegon al sanctuloi, sur base della convinco che la cristanae sanctuloi, char ili igis partoprenantoi en la resurrecto de Cristo, ne estas taxeblai simple kiel mortintoi. Cetere, la mistero mem de la incarnigio estas la plej alta exemplo de materio kiu farigas logeio de Dio. Kaj nun aliaj informoj, kiel ni diris komence, post du tagoj la papo vojaĝos al Sankta Lando. Al la programo de ĉi tiu vojaĝo ni dediĉos la morgaŭan elsendon. Romo, la Ecclesio accelas la raitoin de ciui homai estuloi, ec de la raitoie vivo, cae liberezzo de conscienzo cae religio. Ien resume tion cion la Papo diris al parolante la membroin de la plena consido de la Papa Academio pri socialae scienzoi. Benedicto la Dexesa plie de nove denuncis la hontindan tragedion de malsato en la mondo. Strasburgo, antau sesdec iaroi, la quinan de maio 1949, oni starigis la Consilion de Europo. Quardec sep estas nun la landoi membroi, quin la statoi en rolo de observantoi, inter ili la Sancta Seggio, cae pli ol ducent la tractatoi, quiu in la Consilio de Europo aprobis defende ie la raitoi de la homo. Inter la diversai brancioi de la Consilio de Europo, aldone alla Cortumo de Strasburgo, estas la Comitato por Prevento de Torturado, quiu estas unica en sia spezzo, char gi raitigas, controli, ancau per abruptai visitoi, la vivo condicioin de la personoi senigitai ie liberezzo. Romo, Svedio, cae poste Norvegio cae Australio, estas la landoi quiui pleie certigas la bon staton de patrinoi cae infanoi. Nigerlando, Sierra Leone cae Chadlando, estas la landoi cun plei acai situazioi. Ien la resultoi de la deca rapporto pri la situazio de patrinoi en la mondo, quiun la internazia associo Save the Children publigigis antau hierau. En la mondo estas ancora u pli ol 500.000 la virinoi ciui ciuiare mortas pro problemoi ligitai cun gravedezzo cae nasco. 9 milionoi estas la infanoi ciui ne successas transvivi sian kvinan vivoiaron. En Afganistano, exemple, unu infano el kvar mortas antau la kvina vivoiaro, dum en Svedio la procento estas 1 el 333. Novjorko, en 2008, Filipinoi havis la plej altan nombron da novaj rifugintoj. Tion sciigas raporto de Unuigintaj Nacioj pri rifugintoj, laŭ kiu la milito inter armeo kaj la ribeluloj de la islama armeo Moro en Mindanao, insulo sude de la lando, estigis la fuĝon de preskaŭ 600.000 personoj. La rapporto crome sciigas che ancora hodiau estas 26 milionoi da rifugintoi en la mondo pro militoi, perfortagioi, malsato, au serce al plibona labor posteno. Sudano restas la lando cun la plei alta nombro da rifugintoi, 4,9 milionoi, post gi Colombio, 4,3 milionoi, cae Iraco, 2,8 milionoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau, ni presentos la programon della Papa Voyaggio al Sancta Lando. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.